Mutiara Nasihat.
Nembe siang kalau wau kula midanget kula ngertos wonten pawartos ten yojo niki kathah para mahasiswa ingkang napa niki ketiban penyakit mental para jamaah. Anake wong sugih niku. Seperangan anake pejabat. Ning kuliah ten yojo niku ndekem mawon wonten kos-kosan ngantos setunggal wulan mboten medal. Setunggal wulan mboten medal. Mboten salat, mboten adus, nek jajan ming pesen Grab ngoten niku. Grab food. Nggih, ndekem ning mriku terus. Mboten gelem sarawung kalih menungso. Sebab napa? Rohaninipun nembe sakit. Loro mental, Pak. Ha niku sing bahaya. Manungsa niku nek pun loro mentale ngengleng, mboten gelem sarawung karo menungso, mboten ngerti padange hawa, entene mung sedih, bunek lan judek. Mengko awake mboten lara. Nggih. Lan iku sampun kathah kedadosan. Manungsa-manungsa ingkang pinaringan rejeki, sandang papan pangan ing mboten diparingi kesehatan rohani. Nggih, mila monggo Bapak Ibu mumpung dereng ketaman awake dhewe niki lara mental, dipun sergepi anggenipun manembah. Sebab ingkang maringi mantun dumateng jiwangga kula panjenengan sedaya mboten sanes kejawi Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten pandonga. Dipun wucal lagi dening Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, mugi paduka maringi ketakwaan dumateng ati kula niki. Wa zakkiha lan mugi paduka ngresiki jiwa kula niki. Anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sebab namung paduka kemawon ingkang saged nyarasake ati lan jiwa kula. Sebabipun menapa? Namung paduka ingkang nyipta ati lan jiwa kula niki. Sing murba maseso ati kalih jiwa kula niku namung paduka ya Allah. Mila Mbah Gesang riyen ngendika ditambah nomrono mrene malah-malah ndedawa larane tombo sejatine ora liya mung awake dhewe. Gelem ngaji apa ora? Gelem ngibadah apa ora? Ning nek sing diburu donya mawon kula sanjangi, Allah taala sampun dawuh wonten kitab suci Al-Qur'an. Niki para jamaah sing mbok menawi dalu niki pikirane nembe budek tuku mobil kurang kelakon-kelakon arep dandani omah iki celengane jur ketital titil wae. Nggih sing dipikir omah kali kendaraan. Kula sanjangi Allah taala dawuh, yauma bakal teko sawijining dina. La yanfa'u malun wala banun. Bondo lan anak-anak ora ana guna lan paedae. Bondo sing jenengan tumpuk-tumpuk, anak-anak sing lucu-lucu, garwa sing jare diarani sigaraning nyawa, niku bakal teko, bakal tumeka sawijining dina. Bondo, anak, bojo ora ana guna lan paedae. Illa kejaba man tumrape manungsa atallaha kang sowan marang Allah. Bikol bin salim kanthi nggawa rohani sing waras. Nek jasmani sing waras niku urusan teng alam donya. Ning nek rohanine sing lara, cilakane dumugi akhirat. Dina kapan niku bondo kalih bojo mboten enten guna lan paedae? Dina nalika nyawa kula panjenengan sedaya sampun oncat saking raga. Nggih. Kados jenengan enten sing yuswa kawan dosa taun nembe saged gawe omah nggih. Enten sing yuswa 30 taun nembe dadi omahe. Kira-kira nek menungsa 30 taun niku gawe omah, omah niku ajeng dinggoni pinten taun meleh? Dheweke umur 30 taun lagi iso tuku omah. Niku dheweke manggon ten omah niku pinten taun meleh? Pinten? 30 taun meleh to nggih? Kula niki pun meh 40 urung duwe omah. Dereng, Pak. Ah niki bapak nek 70 taun rong duwe omah, sesuk nek 73 duwe omah ajeng tinggoni pinten taun, Pak? Kira-kira lho niki. Halah yo ngalah mas generasi wal asri kula niku. Nggih napa mboten? Nek kula niku omah duwe, meneh omah wedhus. Kalih pagupon. Omah doro. Jenengan tigang doso tahun duwe omah mbangun omah ajeng dinggone pinten taun? 30 ta nggih? Nek tekan Nabi ngendika akmaru ummati ma baina 60 wa 70. Umure umatku kuwi mung sewidak tekane 70 mak. Guran. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik sithik sing iso ngungkuli 70. Nggih enten sing 70 punjul ning si sithik. Nggih enten sing 50 taun mati, enten sing 20 taun mati enten mboten? 10 taun mati enten mboten? Enten. Dadi wong mati niku umur pira wae patut. Ora eneng wong mati kok ora ora patut mboten enten. Nggih. Dadi omah sing jenengan pikir rinten kelawan dalu siang sonten rino wengi niku mengajeng dinggoni 30 taun. Kuwi nek tekan umure. Nggih. Ewondene panguripan ten alam barzah wonten alam kubur niku dangu Pak nganti tekane dina kiamat. Kiamate njeng kapan meleh nggih anu Mas? Mboten ngerti. Iso 1000 taun meleh. Iso 2000 taun meleh kula sanjangi meleh nggih. 100 taun meleh. Taun 2123. Niki sedaya sing mapan ten mriki pun tapis tumpes tanpa sisa. Nggih mboten? Pun diuruki lemah kabeh awake dhewe ning. Taun 2123. 100 taun meleh. Niki sing teko ten mriki sing tuwa, sing bayi, gedhe, cilik, enom, lanang, wadon, kabeh pun bures. Tapis tumpes tanpa sisa. Mati kabeh, Pak. Masjid iki teh sing ngadeg mboten ya, mboten ngerti. Jadi dalan tol yae masjid iki. Yae lho ya. Mboten ngerti kok masa depan niku seperti kumpulan tempe. Tidak ada yang tahu. Nggih mboten? Enten sing tahu mboten masa depan. Mboten enten. Wong jenengan sesuk iki ora sah sesuk sakniki kula takon jumlah idepe jenengan sing disawang bendina iku cacahe pinten niku? Niki lho. Monggo bendina disawang. Mboten ngertos to? Miturut kula sewidak niku. Mboten percaya mangitung dhewe. Nek kula wegah. Tuh ngoten niku. Mila kula asring taken ten pundi-pundi papan ibu-ibu dalu niki sing rawuh mbak-mbak. Nek bengi niki bojone jenengan mati. Upama ya ta. Terus disuceni dipocong. Ngubure sesuk ngenteni padang. Tangga-tangga wis ngantuk nek kon duduk kuburan wegah. Nggih. Dalu niki ibu-ibu kersa mboten ngancani sare garwane sing pun dadi pocongan. Ibu-ibu kok. Kersa mboten, Bu? Lah ya kene. Are bojone iki wedi? Wedi kok anake 5. Apa tumon? Anake gelem nyerak mboten anake? Mboten. Pak, nek jenengan dalu niki mati, garwane jenengan nyerak wi wegah, wedi. Bondone jenengan sing dilumpuk kene ku jenengan kantongi mboten? Mboten, wong pocongan iki ora duwe kantongan kok. Kosok wangsulipun dikosok lan di wangsulake. Nah ibu-ibu sing mati terus dipocong. Bapak-bapak kersa ngancani mboten dalu niki? Bapak-bapak kok sing wangsulan ibu-ibu? Bapak-bapak kersa mboten ngancani turu? Wegah le, wegah. Sebabe napa, Pak? Mati. Mbon mati kok kon ngancani turu. Mati ya rabi meleh ngoten nggih, Pak. Jenengan sedo Bu, let seminggu garwane jenengan rabi meleh. Nggih, bakal teko sawijining dina bondo anak bojo ora ana guna lan paedahe. Kapan iku nek pun ma, mati. Mula mboten sah keladuk nemen anggone menggalih marang bondo dunya sebab ora digawa mati. Wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala dawuh surat Al-Mukminun, suratipun apa? Al-Mukminun, surate wong-wong kang iman. Ayatipun 101. Fa idzalan nalika nufikha wis disebul fisuri sangkakala. Sangkakala niku ngendikane para ulama wujude kaya dene sungu. Pirsa sungu? Sungu sing gedhe ageng sak niki niki sangkakala niku pun diemut dening malaikat sinten? Israfil. Israfil niku pun ngemut sangkakala niki pun kantun nenggo dawuhipun Allah wis teko wayahe fil Israfil gek entang sebulan. Kira-kira lho ya. Nggih. Niku jagat kulon, jagat wetan, lor kidul. Jagat sapi tu, langit sapi tu niku remuk tumpes muspro sio-sio. Nggih. Dipun resiki dening Allah Subhanahu wa taala. Kelebu-kelebu barang niki pun mboten enten wujude. Sekabehe makhluk sing duwe nyawa mesti bakal mati. Fala ansaba bainahum. Nek sangka kala wis disebul dening malaikat sing diarani sanak kadang tangga teparo mitra pitepangan iku bubrah ilang kabeh. Anak bojo ora eneng wong kenal karo anak bojone. Nggih. Wala yatasaalun lan ora padha takon siji marang liyane. Lho, kowe ra anakku to mboten gagas mele. Lho, kowe ra mbokku to ora gagas. Lha wonten asane sebut dipun sebar yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma bakal teko sawijining dina. Yafirul mar'u min akhih, manungsa iku mlayu ngadoh saka sedulure. Wa ummihi wa abih, mlayu ngadoh saka pake saka mboke. Wa sahibatihi wa banih, mlayu ngadoh saka bojone ora gagas anak-anake. Padha golek slamete dhewe-dhewe. Kaya nek pas lindu gedhen ngoten niku lho, wis ora gagas anak bojo, sing penting aku mbrojol metu ka omah. Perkawan bojo keri ya apa pepete mati ya sesuk rabi neh. Lha niku nembe wonten lindu Pak, lenten tangga kula niku lindu gedhe. Mbapa nganake bareng dikelekarke ning latar jebule guling. Jebule anake jek keri ning jero jebo. Niku nembe lindu semenit rong menit. Lah nek neraka niku inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya keti horeke niku. Gugrake dina kiamat niku estu-estu gegirisi. Nggih. Okay.